Já, komið heil, komið í sæl. Þetta sándefektið sem við vorum að fara að plana. Því að brámi. Þetta upptaka var að klúrast.
Gleðildár.
Þetta er flugeldar. Hvað sláttu við vita?
Já, ég veit, þú var það espist ég... allir upp þú heyrir svona
hljó. Já, ég held að rókastinu var að fara í fokkina, það var ekki að fara að
Þú fær automatist í vörn.
Já, ég geri það, því ég tekur þetta svona persónal eins, ég hefði klúra ykkur. Tíðarðar með ykkurina, Biggie Björs, Valsi Gunn, Kallum Vak og Matti Tim með okkur á Skype Reno.
Skype.
Hello.
Hello.
Hello. Hello. Hello. Ég bara ekki sé ykkur sinni fyrra.
Jesus Christ
Það hlægir svona mikið Það heitir bara vika
Það líka ekkert eðla aðslanlegt að horfa á val í myndavílni Hann í angris í spreng
Það ekki nóg að síðust út í að pokastöðinni Það sem að pappabrandarinni lifa Það
Flott Mjög gott
Ægalega gaman að byrja nýtt ár
Já
Áramóta heiti ykkur megin
Já
Ég meina Couch to 5K enn of Binti frá mig og...
Áramóta heiti
Áramóta heiti Og hérna þú bara eitthvað Þitt áramóta heiti Þannig að með þetta tímalega það ekki Það það því bara byrja
Ég set mér ekki Markmið sem ég get ekki náð að byrja minn
Talum það að getum við gett ómiklu tíma Við verðum meðlega að byrja
Já, rétt Matti, hvernig ertu?
Bara sjálf það verið betri
Sér svo hvað stressa
Ég erum að drífa okkur Ég verið að sjálf það
En árið
drífa okkur Getur betur kýr hérna
Já, slökum að þess á Allt það Óli Tutti
Ég er þetta að vera að skamma mig sko
Nei, ég skamma
Með píluna í gangi með hljóði
Já, nei, ég skamma ykkur aldrei Nei, maður þegar Það alveg fagnar píl
Og kalli tegir sér því En hérna
Þið gerði þess að mjög snistilega núna
Já, fóli Ég drakk fóli um árumundur
Sjókir Ég sko, ég fagnaði alltaf þegar að jólabjórinn fer Því að þá hérna fer fólk allt vera Bragliðis í bóla
Já, já, það var rétt
Hann guðan bara hætti að selja jólabjór
El Rojo Hann getur verið að drikka bóla
Ég drakka þessu marga bóla
Það er bandaríkjunum
Já,
já. Flýtum með þér
Það El Rojo eða ekki
Hei, hérna, þú varst á vellin
Ég var á vellin
Það var gaman
Já, það var gaman
Við fyrirum svo sem við það eftir
Já, já
Það þarf að fara þér fullt Við skautum yfir eitthvað því Nú eru bæla bara þannig lið sem að skipta hennar mál og leikir skipta hennar mál
Línur eru fælt að skýrast og við ætlum að fjallum það
Þú myndir segja það, já Getum við að skýra
línur
Herra, Arena, gaming, það alltaf stemming saman hvort sem janúar, februar, mars, april, maí, júní, júlí, ágúst, september, desember
Yes
Ég veit að Danni hlustar, hann þarf við þurfum að tala saman Super Bowl
Yes, sir
Hvað ætlum við að gera á Super Bowl?
Já
Ég láttu, flengd hann upp hann
Nei
Þetta var fyrir Það frussaði allt upp
Þessi brandari var helvíti góður
Bóli,
frussast
Já, já, það veitum við það, en að reyna gaming, bara go, bara, yes. bara eitthvað, já, ég langt sýtti strákana, ég langt sýtti vinna, bara, kóið, það er eitthvað með heitast
inn á þennan dag. Rett svona á sunnudaginn, að reyna gaming.
Já, ekki spurning.
Svo það,
kistla.
Já, ég mæli með því, sko, það var að opnast þeirra mér heimur, ég búin að vera að spila Fortnite núna með 3-4, og það eitthvað sem ég bjóst ekki verið jafn gaman og það en það geðvegt.
Ertu góður í þeim leik?
Ég ekki ömurlegur en ég ekki okay. góður heldur
Og varst að kynnast Fortnite, það útlið þá ja. Kynnast núna
Nei, ég að kynnast að spila Fortnite með öðrum
Eins og ég pissa í mig, sko
Já, það var, já, ég, með þessum dampíru það var
Það bara, hey, farið ég að reyna að spila Fortnite
Já, takk
Let's go
Yes, sir Kæra á Kansas
Já
Ekki
Jú, kæra á Kansas, boom,
pílan.
Safran, pílan, pítan
Já Já, bara reynda pílan líka Ég er svo ekki að hugsa litla
Þú sagði pílan
Já, þetta er pítan
Pílan, já
Pílan, pítan, skilur við mér kál kæra Safran Ef þú veldst snúa öllu við, öllu sökkinu Bæn Safran
Yes, sir
Yes, sir Líka allir þetta áramöndi búið að holta okkar Safran sínum það Ef þú veldst ekki gera það Pítan
Og Kansas vannmeyri sem helgina Þannig að okkar maður Bjarni er ánæður
Ekki vannmeyta það að geta farið í kjúkling Bæði báðar búðirnar hérna í stöðum eru kjúklingatómar Frosin og feskur
Kjúklingatómar
Fólk eru að koma sér í stand
Já, bara leið
Já, já
Hvað
er ætlaðu að byrja, Birgir?
Hvað er ætlaðu að byrja? Byrju, slaka á slaka á. Slaka á. Hvað er það?
Hvað þú að gera núna?
Nú ég að gera hérna því að það voru vendingar í fantasy-deildinni okkar.
Já. Akkur baðstu mig ekki með þetta? Ég bókstala
með. Þetta má bara vera hérna
til mig. Tengt. Þetta ráð, þetta skemmtilegt. Þetta svona eins og þetta sé.
En ég sigurveri.
Er þetta fyrsti titillinn í fantasy?
Nei, Þorkell Magnússon, sestu niður. Þá Birgir Björnsson sigurveri. Þetta árið. Það var strembið. Þetta var það.
Fórst í gegnum hefur óvinnandi vígi sem Ólafur Þór Jónsson hefur verið.
Ég að segja það. Ég fór krísugleginn að þessu. En það tókst.
Það tókst. Til hamingju.
Innilega til hamingju.
Fyrsti af okkur sem að vinnur þessa helvítis deild.
Og hér með titlaði sérfræðingurinn. Já, í fantasy.
Samþykki það.
Sem eru sérfræðingar, ég sérfræðingurinn.
Já, ég ánægður með það því að eins og segir, þegar maður með hérna í fantasy-sætinu fyrir tímabila sem ég svo stjórnaði þá þarf að vita eitthvað. Og það greinlegt að þú veist eitthvað.
Já, en að segja, þið ykkur sem munum fyrir fantasy til hamingju, þið ekki lendi í öðru sæti, kemur nefnilega næst og hérna...
Ég saman spurningu.
Skjóðu.
Fyrir okkur sem lendum í þriða sæti.
Þeim, já.
Hver var lykill? Hvar leikmaður var það? Var það Púkað? Eða hver var í liðinu? Því ég veit ekkert hvernig liðið þetta var.
DJ Moore. Án grís.
Yes!
Hann gerði mikið fyrir mig á síðan.
Sem mikið var hann öldra yfir í að við skildum mæla með.
Já,
aldrei efast.
Við vorum bara ára undan.
Bara, með tímanum var hann svo ógæðislega drúr og ég ofta var á tímum bara á
tögum
og segi Flowers. Hann búin að fara uppbóðið þessum eftir þeir, eða sem hefur búið á síðanum.
Slóan ekki núna um helgina.
Svo það bara alltaf veit drúur svona star player, bara ég hafa með CMC í ár.
Já, þú ákvæmst að hann þriðji, sem sagt Hann afrýtt sagði þetta 80 stig í umferð Já, þú varst með CMC Svarið var í raunin ekki lengra
En nú fantasy liðið mitt sem vann
Sástu samt, ég gaf þessu pláss eitthvað sem þú mátt stundum
Gjörum pláss
Nei, fantasy umræður
Ég hefði að gera það svona Það bara svolítið erfitt að trúa þegar menn að blaðra mikið en hlutin skipti ekki máli, skilur við Höldum áfram Byrjum að tala um þetta Ég ætla að lega við ætlum allir nokkuð að meta hvort þið ströðum við leikið ekki
Ströðum við fyrsta leikin
Já, fyrir bara þessi skipti máli Fyrsta leikurinn 2018 DS Þetta er sinni fyrra
Bara séri fyrra
Hérna Browns 37, Jets 20 Bara Browns klincha
Ertu til að hækka bara í matta Hver hann herra það?
Matti, þú varst kannski að hækki þér eða þar ég kannski
Ég kann ekki að hækki mér
Ég er vel í matta
Þetta er fínt, já,
þetta er betra Men ég heyru allir sá þér
Flakko heldur áfram að flakko
Hvað er það bara?
Já, ég skild ekki Og En Djoko verið sig einhvern veginn Þetta bránslið Er bara Drullu erfitt að mæti play-offs Virðist vera Og þetta er bara skemmtilegt trajectory
Hvað er skjöfst að Amari Cooper, Matti?
Hvað tók upp hittum til að kanna hvort hann nógu góður þannig að hann ætti örugglega að vera tilbúinn næsta leik og þeir hafa held ég ekkert til að spila fyrir þeir eru búin
að klinsa
klinsa líka annarsæti sko í þannig að ég held ég að hann taki bara pásu, þú veist þeir eru á móti hverjum í næstu viku eru þeir einhverju svona
Browns mæta jet, nei voru von mæta jet núna
Browns
eru
þeir völda Bengals
Bengals, já
Já, þú veist, þetta leikur sem skiptir engu máli fyrir hvort liðið, þannig
að... Það gaman að fylgjast málum.
Við erum allir sammála því það ekki, að mér er alveg sama þótt um að Hamlin hafi dáið. Að Joe Flacco hinn raunverulegi comeback player og því
að sem
íþróttamaður skilur.
Ef það ekki, þá má bara sleppa
sér. Já, það ekki.
Hann með 13 tóðstáns í desember og meðan Jets með 11 allt árið.
Flacco bara, þú veistu það, þetta er gæði sem er búin að vera irrelevant í fjögur ár. Hann er bara frábær og annað í þessu bara Njoku vinnur okkar þreymur til fimm bestu
og svo verðum við að nefna Flakko sopnað á hlíðalinn eins og var umtalað þó hann segist nú ekki að hafa sopnað það leit út eins og hann hafi sopnað á bekknum hann í lokin
hann var alltaf
að dorma
áfelli stómur á Jets en
já,
heldum áfram
það er ótrúlegt að Brown sé á svona stað eftir allt sem á undan í gengi þetta er Sean Watson dótar í þið skilur
Stefanski, kóts og þér
Þú meiri segi ég bara já,
samanlega
Pínu samt fyrir taugandana á mér að ég sé á svona góðum stað eftir allt þú veist, eðskilur kúkin og viðbjóðin sko að má pyra mig persónulega
Er þetta ekki bara gott að, er þetta ekki að tala Watson dæmið?
Jú.
Er þetta ekki bara gott að segja bara, heyrðu, þið þurftu ekki að fara öll þessi, allt þetta treyt og allan að pening
og flakku og nú
Nei, menn, þú
veist Það er bara eins og ég sér í dag, þá er Browns ekkit þú veist, hakan ekkit í gólfið þeir mynd endi í Superbowl
Ég, samanlega
Nei, þeir, sko, ef að Dolphins náttúrulega með sín meðsli þá alveg hægt að fara rauk fyrir því að Brown sé næst besta liði AFC sko.
Mm-hmm. Já og já einmitt. Já.
Þetta rosa. Já. Sko,
við erum að tala það í 5 leikjum þá Joe Flacco orðinn 31. Með flesta hjarta í sögu Browns tók yfir hérna Johnny Football
Jesus
og sem að tweetaði some records are made to be broken
já
við getum haldið þess áfram en það líka alveg hægt að benda á Browns að ekkert verið eitthvað á erfiðasta schedule runni sögunar
en sigrar eru sigrar
og þeir eru komin áfram það samt alltaf leið því við erum nú þekktir fyrir það hérna það fyrsta sem við drögum bara svo saman
já, og en áfram heldur þetta season sem allir vilja allir jets aðtöndu vilja endi einlega
gröð kveiki í svo reikasala og allt galerið
kemur ljós eftir smá höldum áfram Cowboys, Lions þessi leikur að lumbrann það bara hvernig endaði
já
það sem að offensive lineman hvað var að deck nei hvað þetta deckar
sko
númer 60 eitthvað
68 ég var að horfa á þetta á púpnum úti
já
og ég fagnaði eins og mér einu með lagið þegar að þeir skoruðu 2 pointi af því að mér fannst að bara þetta var sko rúsinan í pilsöndanum Og svo sá maður hann að þeir voru búin að flauta þetta og það engan veginn á bar engan veginn hátt átt að sjá því hvað í óskupunum þeir eru voru einu svona dæma á. En að sjá þetta eftir á, þetta er eiginlega, mér finnst þetta bara svona stjórnlust, mér finnst þetta bara svona eins og hann að munið þegar Liverpool tapaði leikum daginn átti, bara viltu spila hann aftur. Ég, þú veist, þetta er galið.
Fyrir þá sem mista af hérna, Decker, offensive lineman, tackle, minnum ég, fyrir hvernig gard, hjá Lions, þetta er 2-point conversion rauninni þegar leikurinn er undir. Hann,
sem hann grípur
hann hleypur í einu andliti á dómur og segir ég eligible, ég receiver skilja sem leikmenn þarf að gera við gefa upp og þeir alltaf séu valkvæði fyrir að fá boltan til sín svo fara þeir bara byrja að snappið hann fyrir henni og hann grípur boltan og þeir
flagga
á hann sem bæði playið lungu bú og sér flaggi hvað kemur sent inn bara er bara ineligible receiver
basically, já en það sem að mér finnst í rauninu er ótrúlega í þessu leik er að þetta var eins og trúðasýning hjá tveimur þjálfurum Fyrsta lagi hvernig Mike McCarthy endar síðina sóknir í lokinu að kasta boltanum og svo, þú veist, gott og vel það misefnaðist 2-pointið þú þarft ekki að reyna við að fjóru sinnum í viðbót í röð sko.
Nei,
að Dan Campbell að einhver hefði ekki stíið inn í á sjöjardalínunni og satt bara heyrðu við spörkum þessu
Já, og þeir voru skítrættu við, þeir voru bara hrættu við sítið lampa ég veit ekki hvað er í gangi, þeir bara þorðu ykkur neginn ekki að halda áfram að spila við þetta talaslið þetta jafnaði bara leikinn
þetta var mér fannst það fór alveg út fyrir all svona eðlileg mörk og þeir byrja náttúrulega líka ábyrgð á því mér fannst það alveg að enginn hafi bara stoppað þá vitlega þess að bara heyrðu Dan þetta var frábært play en nú spörku við helvítið boltan sko,
ja. Sko það vantar eiginlega inn í söguna fyrir sem er líka bak við þetta helvítis dæmi út af því að þú veist allan leikinn þá hafði gardin sem var hana með honum manni hvað hann heitir eitthvað Taylor Hann var búinn að vera allan leikinn að tilgreina sig sem hérna
eligible
númer 70.
En svo í þetta skipti þá var hinn Decker sendur til að gera sjálfan sig en dómarinn virðist vera bara autopilot. Bara þessi þarna búinn að geta allan tíman hann hefur pottið gert aftur. Maður sér dómarinn alveg hlusta á Decker og acknowledgea, þúst kinka kolli og virðist hafa tekið þessu. En eftir leik þá virðist hann ljúga bara veist, hann hefur ekki fattað, þetta eru bara ekki að registra sem gerir þetta svo ekstra slæmt út af því að veist, við erum að tala að Dan Campbell sagði eftir leik að fyrir leik hafði myndist að skrifað á blað þetta play fyrir dómaran og útskýrt þetta fyrir þeim að þetta myndi gerast og eins og NFL sagði sko eftir leik veist, það búið að taka þetta dómara tími úr leik þeir dæma ekki aftur og í ára
allar ekki Steelers Ravens
yes.
Já, þú veist, í playoffs.
Ekki playoffs,
já. Já, og en að svo eitthvað meiri, þú veist, NFL segir bara Lions reyndu svo þeir gátu að vera með eitthvað svona misdirection eitthvað og tóku sjensinn og það myndi klikka og það klikkaði þannig að þeir, þú veist, þetta ógæslega skrítið, sko, þú veist, dómarinn drulla upp á bak en NFL pína að kenna Lions fyrir að hafa reynt að klekkja á anstæðingum og náða að klekkja á dómurunum í rauninni líka. Þetta var eitthvað svona
Já, sko,
þetta er alveg stórt dæmi sko.
En þetta er náttúrulega risastórt, þetta er bara veldur því að þið spilið, eða þú veist Lions mætir þá Niners, þú veist, ykkur tíminn á leiðinni í raun og vera fyrir úrslæðileikin mögulega, í staðinn fyrir Eagles eða, skiljum hvað að menna þetta skiptir bara öllu máli upp á sýting þegar þeir eru öðru sætt í NFC eða runnið þetta, veist, þannig að þetta er hjúts og bara leiðilegt hvernig þetta fór og já, bara, þú veist, en, bara áframgægt,
Það bara, þetta er umræðanleiknum
100%
Næsti, Bills 27, Patriots 21
skrítin dans, skrítin leikur Bills allan að koma sér aftur í playoffum en almenna
Bills náttúrulega bara í vinnin inn núna og þeir, þetta magna hvernig eru þeim að þeir gætu endað út úr playoffs eða nummer 2 í AFC
yep.
sem bara alveg magnaði sér ennþá í þessu tímabundinu en í þessum leikstrókar Þeir eru bara Bills lítur bara ekkert vel út.
Nei, mér finnst það ekki leitt vel út í tvo leiki
Nei, og New England bara gaf þeim þetta svona.
Já.
Þú veist,
bara ströggl skilur.
Og ef þeir var ekki að fara að spila á móti Miami í þessu ástandi sem að Miami virðist vera núna, þá hefur maður verulega áhyggjur. Mm. En bara því miður fyrir ykkur byggið þá hefur maður meira áhyggjur af hinu liðinu í næstu umferð.
Já,
skilur.
Já.
Þú veist, þannig að ég eins og segi, þetta Miami bara hvað Amir? Ég sagði þetta sundur reyfenslakar. Ég veit ennþá ekki alveg hvar ég hef og það vika átjón að fara að byrja Skilu hvað meira?
Bilsa
Já
Já, mér líka áhugavert Svona, þú veist, hvar eru við með bara ástandi á patsliðinu Þú veist, sem svona einhvern veginn
I don't care
Nei, ég veit að mér finnst bara að þú veist, ég svona líka velta Ég finnir mig hvort það sé bara actually relevant að vörnin hjá þeim sé bara drullu decent Og það sé kannski ástæðin í þessum leik Eða hvort að, þú veist, þetta sé bara eitthvað stórfenglegt vandamál sko, við vitum að Stefan Dix bara í tómurugli og búin að vera bara í einhverja tíu vikur í tómurugli ég bara svona veltaði fyrir hvar af því að þú ætlar að fara inn í tímabil með einn mætri síður og hann getur ekki neitt þá ertu að fara fyrir skýta málum sko.
Já,
já. Vitið hver versti quarterbackin NFL í DVOA þegar hann kastar í miðju vallarins
Leif mér að gíska
Bailey Zappi
Já, eða kannski
Josh Allen Josh Allen
Nei. Shit Bailey Zappi fucking twist
Whoops
Elskan samt
Já, þetta mjög skrítið allt saman og ég veit ekki, hann stundum í Mér fannst hann, mér hann svo óþolumóður Þegar eitthvað ekki gengur ekki veist, þá hann svo fljótur að detta í Hero Ball í staðan fyrir að vera smá svona rólegur þið eruð betri en Pats en leið og þetta verður smá vesen smá brass, þá fyrir hann að vera svona óþolumóður og fara að þvinga hluti sem ekki til staðar og mér fannst það svolítið í þessum leik, hann var mjög fljótur að verða pyrraður í hvað Patsverðnin var góð og, fannst þið svo hann þurfa að draga þetta og hefnast á endanum sko, en, Nei, ekki alveg að fíla þetta, þetta
Nei, þetta skrítið Og hérna, en eins og sé Þeir, þú veist,
þetta ekki nýtt, sko
Við vorum að tala Browns áðan sem næstbesta liði EFC Fullt af fólki ennþá að tala Bills sem næstbesta liði EFC sem segir kannski bara meir
EFC Já, ég held það, ég held að Bills séu 2, 3, 4 eitthvað svo leiði en það kannski helst að vandamóli En mér finnst að, ég menna, það ekki svo Bills hafi verið eitthvað brálega merkilegir á einhverjum tím, úst, Núna tveir leikir eru þar og undan voru tveir góður og restin búin að vera frekar slök þeir eru samt með tíu sigurleiki
Þú veist, þeir tóku Miami þarna einu sinni og svona eiginlega flengdu þá að ykkur leiti og það var
Hver gerir það svo sem ekki?
Já, þú sást að close up Var þetta síðast, það næst síðasta leikurinnars Belichick með Patriots?
Ég farin að halda þessi ekki þannig
Nei, ég held að hann vera áfram Ég bara, já
En samt ekki, mér finnst þetta bara vola
50-50
Sko, ef þú ætlar að láta hann fara þá hefði mér fundist veist, besta legin að gera það væri að vera byrjaður að láta hann fara vera bara, heyru, þetta er síðasta tímabilans Bills hérna, við þau komum honum fyrir velunin störf, ekki að fara á Black Monday bara að reka Bill Belichick
skilur.
Það meikar ekki alveg sens
Þú sagðir að það væri win and in hjá Bills
já.
Sem rétt, en þeir eru meika líka
já,
tappa
já, já.
Viljum við fara yfir það núna eftir?
Nei, fyrir bara eftir þegar við erum að er við ekki,
eða... Jú, skoðum reyna að halda því kannski bara saman því að það nú er nægjari vitlisann
Ok, já, bara tryggir við gleymið ekki sko
já, já.
Við erum enn gjarnar að gleyma
Erum við ekki að tala það bara þegar við förum yfir
Það svo flókjalt okkar, sem hann
Jú, förum við að þau förum yfir tippi okkar
Er það ekki bara?
Jú.
Þetta var skoða tippin okkar
Nei Já, þetta sem kom að skala þetta árið hérna, byrjum að skoða yfir allan að leiki en eins og Chicago Bears næst Falcons 37-17 fyrir Bears
Já
grunin bara fýtleikur og bears
ja, fýt, bara Justin Fields var í rugginu í þessum leik ja. DJ Moore í rugginu í þessum leik það var ógislega ræðstæður og ég hef aldrei sé Justin Fields henda betur og ég veit ekki hvort það rós eða löstur skilur hvað meira
það sem að mér finnst eiginlega best af þessu öllu að Chicago aðdavandur eru gjössanlega á baku í Fields og Eberflus allt í einu
Já.
Sem eiginlega geðveikt það frábært fyrir okkur sem eru með þeim í riðli sko. Því ég, þú veist fínt það getur verið að gangi, en Ég ekki þessu maður gangi, sko
Sko, ég mér list ágætla á þetta, ef ég verið bersaðundi þá var ég þokkilega brattur Þeir eru greinilega að gera ágætisluti, þeir eru að byggja upp ágætla og sóknanlíðin að meira sáfram að spila alltaf lagi og þeir eru að first overall næst og ef þið vilja Caleb Williams, þá taka þér hann annars myndi ég alveg treysta mig með fíls aðeins áfram
Algjörðu, og maður heyrði bara stúkunni standing ovation bara á, þú veist bara Justin Fields, bara
Já, ég sagði, we want Justin
Þannig
að DJ Moore All right Og fokkið ykkur
Sem bæði við fantasy champion
Sorry, má segja þetta já, ég, bara, ég get ekki þetta fokkist
Nei, já, bara, það, það löngu komið gott Það löngu komið
gott Eru þeir át eða?
Já, já, það ekki
Eru ekki sem svo komast í playoffs
Já, jú, út af þeir getu unnið riðilinn, já, þeir eru 7-9 þeir eru ekki át
Já, þeir þurfa að vinna og tampa þá
Já, þetta er 10%, þetta er 10% líkur
En þeir segja samt sko hvernig sem fer þá allar að halda Arthur Smith sem ég bara neita að trúa því
Frábært, þú eru bara að trúa því, vinur minn
Ég verð, ég fæ gillina af þreiting yfir þessu liði sko.
Þessi setning var
Þetta er einlega það tilkjum sem ég gillina ég samrýkir Hérna, öllum áfram Næsti, Colts 23 Raiders 20
Þessi setning var
Já, einmitt Já, þessi meina samt góðu sögur á kort þegar nú að halda þessi á lífi með þetta skilur þegar Jax er að hyggsta að þegar Jax ég mætti náttúrulega Panthers þannig að Colts þurfti náttúrulega vinna eins og tölum í síðustu ykkur
Erum við 54% líkur að fara í playoffs
Bara velkert að Colts Nei, við missa þannig að erum við rúkki í byrjun sem var meiðist og svo bara minnsjú bara að fara með það
Já, já, og svo, já, já
Og við vorum, hversu lengi, hversu oft við talað
Colts eru bara winning in
Já, ég segi það En við höfum lengi talað skilur þetta wide receiver core Við tölum það í byrjun ás Svo bara Pittman orðin, bara real deal guy Mér finnst bara mikið lagt í þetta Og Jonathan Taylor mambo fyrir season Það var ekki mikið trú á því að Colts var að fara að vera Mögulega að koma sinni í playoffs
Nei, hann er kálega ekki En hérna, og það bara búin að gera frábæra hlutna sterkan en það En mögulega að fara tvö liður eigið sér sáð inn í playoffs
Já, Colts Jacks
Og það bara ágætis mögulega með þessa
Já, ekki þrjú lið 9-7?
Jú
Þannig að það bullandi sjens
Bullandi sjens
Bullandi sjens
Minnsjú lestin, hún heldur áfram stráka mínir
Næsti
Hann líka bara að spila fyrir samning
Já, já minnsjú verður backup eða spilar í þess
að del Þetta verður þemað á ferðlunum að minnsjú hann verður að spila fyrir samning á næsta ári í lóðu ykkur
Gardner minnsjú er Ryan Fitzpatrick endur bara sko fættur
Rungmúfan
Þetta bara nákvæmlega sama
Múfan maður
Hann á eftir að verða betri með aldrei en bara reynslu tengt sko Fílan,
yes.
minn maður
Hann er beikir
Það er alveg múfa
Og við góðum inn
Já, förum inn að Texans, Titans, 2063
Já, já Texans er vinnin Nei, þeir eru bara jókti sensi og vinnin eða ekki
Þeir eru náttúrulega mæta kolt sko
Nei, þeir mæta Tennessee í næst
Nei,
jók, þeir mæta kolt sjá
Já, það er einn af stóruleikjunum næstu næstu viku.
Já, það er rétt.
Það er scenarióð sem allir vil að sjá, sko.
Það er rétt, já.
Þeir eru líka bara með Island Game, held ég.
Já, nei, ef þeir vinna og Jacksonville tapar, þá eru þeir AFC státtu vissun sigur.
Það má alveg ræða það samt, hvað er mikill munur með CJ Stroudan inni, sko.
Já.
Þeir eru búin að bakka upp núna og gjössanlega bara líti út eins og lélegasta lið í heimi, sko. Mm-hmm. Svo kemur CJ inn og hann bara dýlíka king shit þessi gæi maður. Algjör töffari og þú hefði sagt mér fyrir tímabilið mitt að Houston Texas var að fara enda 10-7 kannski
það eru 3-4 liði sem við getum sagt þetta og þeir eru klárleitt
sturla scenarió við ætlaum að höfum hugað með Texas næstu
já það á laugardaginn ég held sér rétt ég að Matti, þetta á laugardaginn
halda áfram
yes.
næsti Jaguars Panthers 26-0 Jags
já, eina sem að ég tók út úr þessum leik er að Panthers skoraði 30 stig á móti Packers í vikunni undan og þeir skoraði 0 í þessum leik
á móti vörn í Mandarahum sko sem er Jaguars vörnin er búin að vera
já,
ég bara sjaldan ég sá litla sem ég sá að þessum leik þá þetta Bryce Young ævintýri er bara farið að ræða mig allsvakalega ég bara mér varst hann agalegur sko
Hann er líka loksins farin að sína tilfinningar og vera pirraður á stöðinni. Maður sér að þetta að fara svolítið að hafa áhrif á hann og reynda stóra úr þessum leik að það að eigandinn á leiðin í bann.
Já.
Já, þetta er bara
fokking heimskur í alvörunni.
Já, það eru myndavélur allstar og já. Þú hellir vöku að vatniða þegar bjóra
þig eitthvað bara líka, Hann ber megnin að ábyrni hennar sko.
Já, já.
Það er hann sem basically búin að stýra öllu á baku í tjöldin og þú veist.
Þetta er svo mikil fan ákvörðun að treyta öllu upp fyrir QB þetta ár
Japs.
Og DJ Moore og skilur þau þeir væri örgli betri málum miklu betri málum með CJ Beathard og DJ Moore inn á heldur en Bryce Young og ykkunan þetta er sorglegt tímabil en það panthers
Já, og líka, maður sér ekkert fyrir endan á svo heldur einhvern veginn hann nei. Á nóa pening eina á, veist, og hann líka verið að taka núna sæti Dan Snyder á Washington fyrir að vera svona eigandir sem allir hata þó þeir maður á ekkert beint að vita hver eigandinn þá hann einhvern veginn þar og já, eins og ég segja, þá þeir örgláleðin í bann. En samt merkilegt hvað NFL og Panthers hafa ekki gefið út neitt statement.
Akkurat. Það var ekki verið að, var, voru við ekki að tala um, voru ekki að senda með Dix? Hann búið að sekta hann fyrir eitthvað smótið?
Hann var sektaður á sínum tíma fyrir að splassa bjór, var það ekki fyrra eða?
Já,
eitthvað slis. Það var þannig, hann var eitthvað, sullaði bjór eitthvað, bla bla eitthvað, bara í ganni eitthvað. Hann var sektaður bara á nóinu, núna var eigandi sem að heldi á annan, eða á aðdáðanda annars liðs og það ekki búið að heyrast píp. Mjög skrítið.
Herru, hérna allan að...
Velkomin tilbaka, Travis Etienne.
Bethard, Bethard startaði, hver er Stanley Lawrence?
Ég held að hann sé bara ágætt, var það ekki? Já. Mér finnst þess að hann hafi verið tæpur á að bara spila hennar leik. Þegar þeir eru náttúrulega alltaf að nýðast á greiðinu, hann má, bara í hverskipti sem er meittur, þá var hann mögulega að fara að spila sama hvað meðslega verið að störa.
Já.
Þannig að mig grunar hann spila næsta leik.
Sko, mér langar bara að taka það, þú veist, minnst alltaf leiði tökum sem bara að þetta fyrir fram í hennan.
Gerum það bara, getum alveg tala um þetta í leiðinu.
Jackson vil vinna, þá fara þeir inn. Já. Ef að, veist, annars þurfa að treysta á runnu á Pittsburgh tappi.
Já. Vinna Titans næsta helgi.
Þú veist, þeir klinsa AFC South ef þeir vinna eða gera jafntefli og Colts og Texans gerir jafntefli sem er náttúrulega ekki að gerast.
Alltaf taka jafntefli.
Nei, slepp maður tala
jafntefli. Þú veist að ég veit að getur gest skilur en þá það eitthvað fríkis.
Þess að glefa það.
Okay, en þá það sko Jackson vil nær playoffsæti ef þeir gera jafntefli eða Pittsburgh tapar, ég veit eða þá að Pittsburgh tapar Denver tapar eða gerir jafntefli og Houston Colts endar ekki jafntefli. Það sko, það fullt af jafntefli strassli
sem þess að þeir bara ef við vinna þá eru þeir gera jafntefli og þeir eru líka að fara að spila móti Titans sem er hætt í NFL þessa
árið. Já. Þeir sendu það inn
einmitt. Já og hérna og nú bara spurning
það var bara jakslegt að tapa móti Titans
leikur Gautjón sko. Það var líka bara fínt fyrir að fá Lawrence inn í kannski ágætan leik fyrir playoffs.
Já.
Hann ekki
búin
að geta raskat undanfarið.
Nei. Undanfarið.
Þannig að basically þeir mega tapa meðan að Steelers og Broncos tapa.
Já,
ok.
Haldum á. Gekkjað. Næsti. Rams 26, Giants 25.
Spáði hvað ætlar að hlaupa lengi í burtu frá sem leik sem að, já, áfram gakk.
Ég myndi að hugsa líka, en ég enda.
hann að koma, sko. Haldi ykkur fast, hann að koma.
Af hverju þarf Mason Crosby að klikka á field goal til að vinna? Ég sá ekki neitt úr þessu leik, ég skal viðkenna það. Af hverju þurfa að treysta á Mason Crosby, gera gamla liðinu sinni greið og klikka á field goal rétt fyrir lokin til að vinna Giants, Rams, heitast það leið deildinni Hvað gerist
þannig? Tyro Taylor X-Factor
T-Rod, menur
T-Rod, ekki Tyro,
T-Rod Ég þetta breytist þetta ekki álítið mín á Rams sem eru, Cooper Cup leit bara vel út aftur ekki vel út, allt er lagi aftur og Stafford er geggjaður og þessi Kieran Williams er í ruglinu og svo þessi púkan að kúa bara alvöru effing player
Það bara rétt frá því að bæta rúkir í sýfing rekord í deildinni
Já, sem að, hver sætt þur? Það var
Það eldið frá 1960
Nó, ok
Ég eldið sér frá 1960 okay. en hérna það sem er líka bara, þú veist, að vissu leiti það bara svona Mér finnst það svona hálgert, það allavega mjög appísunigult spjald að hafa spilað hana sinni Danny DeVito á einhvern tímapunkti ef Tyrod Taylor var heill, sko. Af því að Tyrod Taylor kann íþróttina, sko. Ég var á tímapunkti, var ég ekki alveg viss, það var bara á móti pakka þess að sem...
Það sem allir vissu
geta eitthvað. Já, ég að segja það sem að Danny DeVito líti út fyrir að geta eitthvað, sko, en þú veist, þetta er eiginlega... Já, Tyrod Taylor er bara... Þú veist, hann bara í þeirri stöðu sem Giants hann bara svo mikið, mikið betri leikmann, það ekki nema sérst að reyna að tapa sem þú borgar sig að skilja hann eftir á bekk.
Mm-hmm. Já, þeir voru samt byrjað að kalla eftir hún um leið og eftir til vít og þegar Tyrod kastaði ynd.
Já, hann fan favorit.
Eðlilega, ég held að hann sér endur ekkit vissall, þannig að agentina sem eru örgulega.
Þetta bara ítalir.
En núna eru Rams, sanns að þeir eru komnir inn, örgirinn og eiga Niners í næstu viku.
Óþægilegt lið maður.
Ég var að hugsa, er Niners ekki að fara að reyna að vinna þann leik, Matti? Að því að ef að Niners vinnur Rams og Packers vinnur Bears, þá er Packers í sjötta sæti og Rams í sjöunda. Og ef að ég var í Niners og mætti velja mig lið, ég myndi alltaf velja mig Packers áður en ég myndi velja mig Rams.
Ég svo hjátrúafullur
að vera,
allt svona kemur pottið í baki að þér.
Nei, ekki þegar þú ert að tala Green Bay Packers fyrir þeir sko verið rúkmúfa San Francisco
og líka, og líka ef þú ert að reyna að tapa, ef þú ert að reyna að vinna, þá kaupi ég ekki alveg þessu rjók. Skilur þú hvað að meina?
Nei. Nei, þú tegur, þú veist, sko, San Francisco 49ers og Packers, ég horf ekki á þann leik, sko. Nei, alveg henni, það verður bara, það verður hræðilegt,
sko. Já, en þannig að þurfum við líka, þyrftum við að fara í gegnum Dallas Axis og önnur umræða.
Já, 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 en þú skilur sætt hvað við, þú veist, það verður bara eitt léttasta matchup, held ég, bara ársins.
Já,
já. Jú, persónulega væri ég frekar til að mæta Packers heldur en Rams, en, þú veist, ég held að fórtinn eins alltaf spila, þú veist, startur hennar fyrir áleika eða eitthva. Ég held að Rams ætla meira segja að hvíla alla.
Ok.
Hann talaði það, McVay, að það væri líklegt að startur hennar myndu hvíla, en hann alltaf mikill svona hvíldar PSI, hann alltaf spilar engum í preseason og svona, þannig að það kemur kannski ekki sérlega óvart.
Nei, en þetta er alltaf að, þetta var, þeir eru alltaf inni hérna að Rams og ég bara svo sannlega skili þetta eitt af þessu annað þessu liðum sem maður hefði bara sett eða við erum búin að tryggja sér í play-off sem er innum fyrir eftir maður hefði hlegið þessu fyrir tíms
Já, en lélegir þessu leik bara svo það sé sagt það ekki tjæst að gera áfram gakk
Hérðu, ég ætla bara þetta að koma þetta bara okkur röðu sem með þessu slagi bara næsti Cardinals Eagles 35 Cardinals móti ógleymalegu Eagles 31
Þetta Hanna er bara þetta Eagles lið er mest fraudulent lið sem ég séð á ævinni og við erum búin að tala þetta allt tímabilið okkur til tekna að þeir hafa ekki verið góðir allt tímabilið
Þetta samt sjokkerandi Valur
Þetta sjokkerandi
setna hálfleikur hérna og veistu það sko ég eiginlega hef ekki rætt Eagles síðan að þeir hendu Matt Patricia inn í jöfnuna ég, þá hætti ég að geta tekið mark á bara ákvörunum hjá þessu liði Matt Patricia er trúður sko
Sirianni er trúður
Matt Patricia er ástæðan fyrir því að Eagles vann Super Bowl sko, fyrir nokkur mánu síðan þegar Nick Foles tók þá í bakaríð þá var herra Patricia defensive coordinator og Patriots
Já, þeir þurftu að gera eitthvað
ja, með sína 2017 besti vörn í deildinni veist, gæin getur ekki neitt sko. Veistu, það var, ég ekki viss um að þetta veist, þetta sé samþykkt að gera eitthvað
ég skil alveg
þetta er verra en eitthvað
ég veit að ég skil alveg
En þú veist, þetta bara, ég finna þeir samt komnir í fína stöður, 21-6 yfir, þú veist, það að síðan að James Conner hlaupi í gegnum þá, bara eins og, þetta var bara svona, þú veist, hlaupaðurnir hjá, já, ég hefði mitt umræða þetta, þú veist bara að tala Hassan Reddick bara í coverage, bara eini passrössinni sem getur eitthvað hjá svo liði, hann bara hlaupandi allt í pass coverage af því að linebackerinni hjá þeim get ekki neitt, það allt í skrúinu hjá Eagles, gjössamlega,
líka
sóknarlega og varnarlega.
Punkturinn til þess að vera ströggla, sko.
En við höfum svo sem samt, ég hef bent á það áður, það að missa Gannon og
Stækken
og sjáuði bara hvernig þeir eru að standa sig, þeim hefur ekki þótt gaman að Gannon kæmi með þetta ógeðslega kardinaslið og láta baka sig svona svakalega, er rosalegt, sorry, þetta var óþari, kardinas er ekki lengur ógeðslegir, en það er svakalegt að láta Gannon mæta og taka sig svona rosalega.
Martin.
Já, því að þessi leikur skipta alveg máli fyrir Eagles. Þetta var ekki eins og þeir væri bara eitthvað að við erum búin að redda þessu að eitthvað svona. Veist, þeir bara mistu þarna af í rauninni NFC East og í rauninni líka sjensunum á að vera first seat. Veist, þetta var alveg, veist, þetta, náttúrulega Fortin Ennis leikurinn kláraðast á undan og þessi, þetta tap Eagles tryggði það að Fortin Ennis eru one seat. Og að, ég bjóst aldrei við þessu, ég sko, nefndi ekki svona þessu, það var alltaf þarna máramótin eða eitthvað og hérna, ég nefndi ekkert að horfa endan, svo tjekka ég bara, fuck, þið töpu og svo ég sá bara dræfin hjá Cardinals, þetta voru ekkert stuttdræf, þetta var ekki eins og Ravens á móti Niners, það sem ég fengur bara stuttdræf til stuttdræf og touchdown, þetta voru bara 70 plus, hvert einasta skipti, þeir pöntu ekki einu sinni held ég.
Gannon var með vörnina, fyrirvændi vörnina sína á hreinu, hann var varna þjálfarinn. Stækjum að sjónar,
já.
En hérna
og var ekki sérstaklega vinsællin sinni, sko, sjálfur.
Nei, þeir vildu reka Gannon alveg hægri vinstri, sko.
Þannig að, við getur ímyndað eitthvað hvernig þeim líður núna, sko.
Eftir að Sirianni, og ég er búin að, ég sagði þetta þegar hann gerir þetta, þegar hann öskraði á Chiefs aðdáendur, eftir að runni leikinu daginn, það heyrist ekki til ykkur núna þegar hann var að lappinni í klefa hann. Ég hugsaði strax, það er eitthvað offinn að gæja, þú gerir ekki svona sem head coach hjá einu stærsta liði í deildinni þessa myndir. Og mér fannst þetta off og mér finnst það bara eitthvað, það er eitthvað við hérna gæða sem ég stuða mig.
Já, ég líka á því að og ég ekki einu sinni smá að segja svona, veist, þetta ekki alveg hómerinn sem hómerinn í mér að tala, en fór þeir aðeins bara brutu á, þeir fóru bara í panikmót eftir töpuð þellik. Bara, þú veist, ef þið skoðu tímalínuna, það bara þeir bara fóru gjörsamlega í panik, bara þá fór allt í skrúna, sko.
En já, en bara aftur, þetta er, og hann hérna Ari svona Cardinals pöntaði ekki einu sinni leikastrúðas
ekki þetta, einu sinni Þetta er lýð sem við vorum að svona semja hlæjaði í byrjun tíu
Já, þetta er bara, og er svo sem, ekkit ennþá eins
en, Þetta er lýð sem var löngu hætt og relevant
sko. Já, nákvæmlega, það er við lóðum já. Oh my god
Herri, bara, viðstu, klárum þetta af Hérna, Dolphins 19 Ravens 50 og 6 5-6
Met á MNT Bank Stadium 50
og 6
Frábært, gott
Ég var á þessum leik
Við erum alltaf í því að koma að stilla metin í þessum til
Já, hversu sem þau eru síðan Það var mjög gaman að fara á hann leik Ég skal vikina, þetta var
upplýðum
Fara á gamla stag í hádeginu á heimavöll Ravens er alveg eitthvað sem ég get mælt með En, og þetta var, við sáttum hann og við skemmtum okkur konunglega, sérstaklega í fyrirháleik það var, eins og ég sagði við ykkur aðan það eru síðasta töðstóni sem Ravens skorar í leiknum sem á gjössamlega sprengdi leikin í tætlur það var algjör óþarfi að fá á sig tvö snögg töðstóni í lok fyrirháleik kláraði
Dolphins
og svo kom við inn í seinnaháleik og þetta var bara við vorum bara að telja niður og sjö mínútur eftir í þriða leiklut og leikur var búin Þetta var bara, þú veist, maður bara leið aldrei á neinum tímapunkti svo Dolphins væri einu svona reyna að koma tilbaka,
sko var... þegar að Tyreek Hill missir móttaninn í Endzone
svakalegt,
á stóru mómentum
Já, þá var maður svona að kom on Tyreek þetta ekki tíminn er stund til að vera þessu núna, sko
Það voru tvö atriði mitt í leiknum sem var bara, þú veist sem voru svona mjög óheppileg og sprengdu bara einhvern veginn upp allar vonir Dolphins hitt var eins og ég sagði við ykkur þegar ég fáið fömblið og stillið upp og fyrsta kast er interception, það bara, þá var þetta alveg
en eins og við tölum umhullum ekki að voru tala mikið lengi
ég samt segi það, ég var á svona pínu á bekknum með að Lamar Jackson væri MVP af því að mér fannst það svona þú veist, mér fannst
Hill og McCaffrey voru í
höfðinni ef þú skoða bara statistikið hjá Lamar Jackson on the whole þá þetta bara venjulegt season, þú veist, þetta ekkit outstanding season, ég held að sem 24 touchdown tímabilinu köstu það alltaf meira enda sína akademisku 850 hlaupajarda og lalala þetta rosa fínt tímabil, en að horfa á hann þarna, gjörsamlega stútaði þessum leik, það var þú veist, það engin sem eins og þú veist, nálætt
þessu það sem ég tók út úr þessum leik var tvennt, það annars vegar þetta, að ég svo ánæður og núna bara umræðan búinu með MVP, þetta
Bara, það það rotið sér ekki inni
Nei, það ekki rétt sér En hérna, og svo annað Ég búin að vera að býða svolítið eftir svona Þessum powerleik hjá Baltimore Það sem sína bara á öllum sílendurum Þó að vissulega, þú veist, vissulega var ég Og öðrum leik hjá móti Detroit Það sem var, þeir voru líka þannig svolítið langt síðan Þarna kom bara, herri, maður bara svona Aftur, eins og við erum búin að tala þeir eru á second and five, þú veist bara Lamar að fara að taka fjóra.
Þetta líka, hvar í öldunni ertu?
Akkurat.
Þetta eina liði deildinni sem á fullri ferð upp á því, sko.
Fyndi, við erum vorum að tala Ígurs rétt á hann, þetta alveg
sáttúrulega
stíka
pottinn, sko. Og þetta sama með Niners sem voru einhvern veginn komnir í svona, allt í hennu duttu aðeins niður, Bills eru aftur og detta aðeins niður, þessi góðu liður og öll í smá brasi, nema Raven sem eru bara á fullri ferð og ástæðan fyrir ég tek sér bara Jackson lang efstur að hann, það enginn í þessu liði sem neitt sérstaklega æsandi nema Safe Flowers
Já, Safe Flowers búin að geða grundar
veist, Það bara Já.
Og svo eitt að lokum frá mér allavega það hérna að ef ég verið Ravens aðdáandi þá verðum að svolítið hrættu við playoff kursi sem að virðist vera á þessu liðið undanfarin tíu ár
Já, en þá var Lamar oft meittur eða koma meittur Nú er Lamar bara sjóðandi heittur
En ekki mörg á sig þessu sjálfur
Það var alltaf veikur sko
Já, hann bara geð, veistu, hann maður rugglaður í svona leikast
Anna líka, mér finnst líka bara eins og við tölum nákvæmlega síðast og aftur núna þessi Ravens vörn
Já,
þetta er bara
þetta interception hjá Rokon Smith maður.
Já, ég sá það
Mother.
Þetta allan að bara veist, það allt að smetla Já, það mú líka annað sem þú maður tala mikið að veist, jú, Safe Flowers og Lamar hlaupaleikurinn er að ef það ekki Gus Edwards sem allting skiptast eitthvað með á að vera leikmenn sem er svona berðin eitthvað allting Justice Hilloring gæðin hennar skilju til hann ekki bæði að það sé með alveg Gordon skur
törstum ég með dreymta að leiki ég setja það inn á spjalli
innilega til hann
ekki
fyrir
því það var líka fagna eins og sko bara ég veit ekki þegar Þetta var fagnaðalætin að það voru eins og Jesus Kristur hefði skorað þetta á sko gamla stags morgun, þetta var rosalegt sko
Og það er gaman fyrir reyðis aðtándur allan og líka bara upp á það það er eitthvað með óskrikja að fá Lamar í Súbúr
Ég verið til í bara Baltimore
Já, ég sé að sjá hann spila bara á stærsta sviðinu
Í dag er bara er ekkert annað í stöðunni
Við verðum að tala um aðeins hitliði sko
Hverja?
Miami Dolphins
það var eitt sem ég tók alveg sérstaklega eftir í þessum leik og þetta kannski ég er ekki, nú ég að slá aðeins meira um en ég skil en það var merkilegt að horfa úr þeirra hæði sem við vorum að þú gast séð að þeir fóru í sama play aftur og aftur og aftur
Miami?
Aftur. Já, nei.
Nei, Ravens,
Þeir fóru, ég veit ég hvaða voru mörg grip uppi hægra megin þegar þú veist þeir fara á vörnina þá fara þeir í eitthvað skonar hreyfingu og boltinn fyrir upp hægra megin 20-30 hjarta og það bara galopin vætir síður, hvort sem það var Save Flowers eða hvort annars
Væntanlega Savin Howard
Savin Howard
sem var alltaf ekki með
Ég bara segja að það var svo, svo áberandi þú ert á svona leik og horfir ofan ég, skil, á hann að sjá alltaf, það hann alltaf sama staða sem laus og þeir bara það fóru bara á þetta eins og ég veit ekki hvað þeir bara hjökkuðist á þessu
play alltaf, Þetta alltaf svolítið svona saga með Miami þegar líða fara á tímbil og við komin í playoff skilur Savin Howard meðist í þessu leik, Bradley Chubb slítur síðan Mostert spilar ekki enn leik, Jalen Waddle ekki með hann eru með TT og minnmann og hérna Tyreek engar afsakanir, við algjörlega fucking sökkum í þessu leik skiljur og Bradley Chubb slítur í leik sem löngu
af hverju ekki löngu fara nú út
við vorum farnir sko niður
já, það eru þrjálmyndir
eftir leik þá horfum við á skjáum bara, ég horfum bara, er þetta Bradley Chubb
sí, hann er á tvo sísun sko
Matti minn, vil þú koma
frá? Skiptum báða kortibakka í leiknum þá er bestu, þú veist þú átt enga varna menn eftir taktu það út af, í guðanabænum
hvað segir Matti?
Ég veit aldrei með þetta þegar þú ert að spila gæjunum í lokin ég skil brjálaði þegar þetta kortibakkin en þú ert bara með X marka sko þannig að þú veist, jú, McDaniel sagði eftir leik að hann væri til eiga tíma vel til að taka hann út af en að, ég veit ekki, þú veist þetta með þetta, þú getur gert þetta ekki betra að gera til lok þessa leik sem þið byrju næsta því að einhverja rannsóknir sína að ef að þú slítur þá ert að fara að slíta hvað sem því að þá bandið eitthvað skrítið en einhverjar sem ég var bara að lesa eftir leik einhvern gaur verið að réttlæta þetta en
ok, já, varst
en þú veist, þá ertu eitthvað viðkomið fyrir það einhver rannsóknir sem segja það I don't know, ekki spyrir mig meira ég var bara að checka en hérna ég veist ég náttúrulega nænis með þannig að ég skil alveg sásaukan í því að líki leikminn að meðast út allt þannig að ég bara sendi kveðjur á hann Birgir í skilunni vel, þetta mjög
erist skilunni.
Takk En allan að, veist við mætum Buffalo næstu ykkur þá við tekjum svo um, við sleftum inn á hann Ef Buffalo vinna, þá vinna þeir reyði síst og við fyrir mig six seat
Við fyrir six seat, þá eru þeir í öðru sæti
Ef við vinnum og Buffalo er átt
Nei
Nei, það er eitthvað mambo Það er eitthvað, þú
veist Sem að reynda gæta alveg gert en Buffalo er að fara að vinna hann Er þetta ekki í Buffalo?
Nei.
Þetta í Miami.
Þetta í Miami.
Okay, það smás...
Er í sólinni.
Já, það skiptir þetta miklu máli.
Já, einmitt í janúar. Jú, einmitt.
Þessi ég finn staðinu þar. Nei, okay,
áfram. Það alltaf mjög heitt Orlando í dag, ég get sagt þér. 25 stig heitt eitthvað.
Og Raki. Og Raki, það 13. maðurinn. Hörru, höldum áfram. Saints 23, Bucks 13. Það hverju Bucks og Kongs í þessu stöðu, sko.
Þeir eiga Carolina næst í vinninn. Og þeir geta hugga sig við það.
Já, Bucks
Já, Bucks tapa þessu leik en í raun og veru ef þið tapa fyrir Carolina þá eiga það nú bara ekki skilu að vera þarna þú stoppa með þetta rátt hjá mér Matti, er þetta greitt hjá mér ef þið vinna Carolina næst þá eru vinnaðir NFC South og eru inn í playoffs öryggir og með heimaleik notabene þannig að, þú veist þannig að þeir töpuð ekkit allt og miklu spurning að þeir vissu úrslitin úr Seahawks leiknum fyrir þennan leika þegar greitt hjá mér sem að skipti rosalega máli þarna þannig kannski hafa það áhrif bara hvernig þið spilu það því að ég veit ekki
þeir vissu ekki,
þá verður það eitthvað annað sem ég hugsum ok, en allavega, þetta var þetta er ekkit hundra hættun hjá Tampa þannig. En annars veit ég hvað þið tökum út úr svo leik
þeir eru í svona einhverju fokkin mega tapa ef öll liðin í heiminum gerir jafntefli kjöftaði
já og líka náttúrulega bara, já en aftur já, er þetta talan Tampa þá
já veist, Tampa mega nei, joke
Nei.
Okay, nei. Þeir eru ná playoffsæti eða þeir gerir játtöfli og Seahawks tapa og Green Bay tapa
Já, ok En já, og Saints náttúrulega er ennþá inn í þessu sant?
Þeir já, þeir eru að vinna á Bucks og tapa þá já. Er þeir inn
Já, þeir eru náttúrulega að mætast
Nei, Bucks, Carolina Panthers
Já, sorry.
Bucks á móti Panthers og Saints á móti Falcons
Já
Anna, Jesus fucking
yes.
Herri, höldum áfram
já.
Næsti Niners 27 Commanders 10 hefði bara góðu sigur hjá Fortin Niners og þessu stændaði Commanders með second pick
Já, gott fyrir Purdy að fá hann að bounce back leik og bara þannig fyrir ekki mikil stingar inn í playoffs
Já, satt
En þú veist, þeir eru að fara að spila heldur á hérna frontarunum í fyrirháleik næst Mati.
Já, allavega Deepo Samuel hitti vinkonu hans bygga og hann kemur alltaf í podcastiðinnar einu sinni viku, Kai Adams og hérna og sagði að þeir myndu eitthvað spila startirarnir
okay. Kul, en annars þarf ekki að ræða þetta Sam Howell kannski ekki svarið
Hann átti náttúrulega ekki að starta hann leik.
Nei, Brissett átti að starta
Brissett bara mittist á æfingu, hvað, tveimundum fyrir leik eða þreimur eða eitthvað
Og hann alltaf fórtinn aðeins búin að klinja först
Yes. Já, til hann ekki um hamað minn
Já, takk fyrir það, þetta var gott því að maður kaffri mittist
Hversu mikið?
Mild calf strain
Já,
það eru þegar fjóra vikur svo er hann komin aftur
Þrjár vikur
það meður ég helst sant ég voru að tjóka
Nei, þú veist, það eru þrjár vikur í leikin
Já, ok
Sorry,
já.
Og þeir varu mjög bjart sínir
Ok, næsti Pittsburgh 30, Seahawks 23 Mike Tomlin,
maður, já það er ekki langt sem við vorum að afskrifa hann hjá Stiles og hann kom með þarna eitthvað viðtal þar sem hann sagði bara við munum finna leiður þetta eru við, þetta eru Stiles og menn voru að, ég las úr grein bara sem hann sagði bara það er vandamálið, Stiles eru orðið þetta eitthvað, en bara allt kredit á, þetta er ógeðslega stórt tap fyrir Seahawks, en bara allt kredit á hérna, á Mike Tomlin en hvort þið farið play-offs ekki það er
háð, þú mátt bara sigri á
þeim þeir eru með lengsta listan
Já, það er 30% líkur
það, komast að, það er þetta sigur þeim og svo þú eru treyst úrstæðan það skiljum, það er hans að Buffalo tap eða Jacksonville tap eða Jafnteflis Mambu
Já, akkurat
Takk að þér en veist, þetta er alltaf svo lengi sem þeir vinna sitt og þú eru bara treyst rest
Já, bara þetta er lélegt að Seahawks að tapa þessum leik, veist, þetta er alveg þetta, veist
Það Seahawks leik er ekkert rosalega gott
Nei, það er rosalega upp á hann
Það er rosalega svona 9-7, 10-7 samt ekki 7-10, þú veist allt þarna á milli 6, þeir bara, 8 en þeir eiga samt alveg sem svo að komast í play-offs
en Mason Rudolph er hann bara svarið hjá Steelers
sko, eftir sparkið sem að hérna, George Pickens fekk ég raskati bara á fjölmiðlum og samfélagsmiðlum þá reyf hans sér líka aðeins í gang en það er alveg svona spurningu sem við vorum að tala áhann með svona að gefa gulspjöld og að hafa spila Trubisky í staðan fyrir Rudolph lítur ekki vel út núna Nei. En svo eða þú getur náttúrulega líka leiftir að hlaupa 46 sinnum í einum leik eins og þeir gerðu Najee Harris, Warren og Mason Rudolph hlaupa 46 sinnum í þessu leik sko. það er huggulegt þegar þú fær 200 eitthvað hjart út úr því líka sko.
Já, þá
þægindar að minna svo Rudolph náttúrulega stækkar rosalega við það sko.
Stóra við þetta er líka það að eftir þennan leik þá kemur í ljós að Kenny Pickett er núna heill en þeir ætla ekki að setja hann í starting jobbi þú veist, hann er búið að klera hann er búin að taka fulla æfingu
skilu það
og Mason Rudolph er starterinn og Mike Tomlin reyndi eitthvað svona voðalega pólitíska eitthvað svona, já, þú veist, þetta er ennþá í hot hand eitthvað bla bla, þú veist við í gamla skólanum, ég og Valur, tölum við þetta sem bara good old benching á Kenny Pickett sko
og við tekjum munntóbak og spýtum í tunnu en ég þetta Já, þetta er George Pickens sem segir, hann búin að stígu upp, ég treysti þessum gæði ekki, mér finnst hann alltaf að vera kortir frá því að lenda upp á kantu ykkur.
Fíla samt sko þegar að svona trúðar sem að maður búin að upplifa eins og það sé bara ekki þetta að tjónka við, fá aðeins að heyra það og taka því líka þá persónulega og gera eitthvað í því.
Já,
sko.
En svo verður hann góður í tvoleiki, þá fara allir að mæra hann og þá breytir hann aftur í fá þetta.
En það er satt stórum skára heldur en það sem að var að gerast, það sem að sá þetta bara allt fara þú veist,
já, ég skil
þegar mann ger ekkert í því sko.
Já, og sé hann alltaf gott að það fyrir þessu tímbilið, hérna Judy
Já, 100%
Hver var það sem lið það er að hérna Stí Smith, Höldum árum Leiksins ekki þrjum máli Chargers 9, Broncos 16
Hann fór 16-9
Hann fór 16-9 og bara flott, stilt hann bara spilaði og þetta er bara sátt með það bara sem Wilson líklega kvætaður
Ég með játningu
Ok mikill
næst á þessu, nei hún farin en hérna á þessu tímabili hef ég ekki hort jafn lítið af neinum leik og þessum leik, ég held ég hef ekki séð eina sekundu af þessu leik ég var svona með annað auga á Redson ég hef ekki hugmynd hvernig þessi leikur spilaðist, hvað gerðist af hverju og hvernig
nei, það bara gott sér
og ég, nála skammast mín
nei, þú
ert
betri maður
þú ert nú, hérna Þú býrst í alltaf að lega að sleppa þér að hafa hortið hennar leik
Já
Þú ert ekki fór með þess að söfni því
Takk fyrir það
Og hérna, já, æði Höldum áfram
Já
Næsti Bengals 17, Chiefs 25 Sko, það sem ég finndi við það hérna, hefur maður að sjá Twitter hvernig að tala að Isaiah Pacheco hleypur eins og
Já, eins og krakki sem að móta skó já. í skóbúð
Ég að tala bara eitthvað eins og svona kartúnfigur, sko
Já, já, mér var það bæðist, hann móta eins og krakki sem að móta skó í hlaupaskó í hlaupi í búð
Þetta fáránlegt að sjá manninn, sko ekki í lagi
Já, en hann með 130 hjartu í þessu leik og greip touchdown, hann var geggjaður en hérna en þetta...
Vist, hann, er í, hann er svona einu leikmann sem hann hefur séð sem svona í alvörunni virðist að hlaupa fyrir lífi sínu
Já
en, vist, svona án, þú veist, maður er oft hugsa hversu hraður væri Terry Keil og hann myndi setja, þú veist, lífshættulegt rándir fyrir aftanan og hann þurfti alveg að hlaupa fyrir lífi sínu hversu fljótur væri hann í alvörunni það Pacheco bara, alltaf
En þú veist, treystið þessu hann að tífsliði meira eftir hann leika
Já
Er það? Af hverju? Já,
setni að hálfleikurinn var bara með því betra sem ég séð frá þeim lengi
Ok, áhvert
En samt ég alveg á því að Travis Kelce komin alveg 6 mánuðum yfir síðasta leikdag, sko
Já, ég held hann hætti, sko
Þetta rosalega súrt Þú veist að eina sem að virðist haldunum relevant bara sem leikmanni í ár Taylor Swift
Já, það koma Swift
Það ótrúlegt að búna að horfa á Rassi Ræs líka stíga bara upp í þessu liðu og hann ógeðslega góður miklu betri, þú veist, ég held hann eitthvað bara svona decent hann búin að vera viðbjörslega góður í svona bara bóstalari fjárveru Travis Kelce
sko. White síður sem þurftu
Já, og, svo, já, og meira bara
og þeir eru með langflestu mista bolta sem sagt, bolta sem ég gríp ekki vætir síðunum, drop passes þannig að svona, en áfram gang Já, Bengals sem þetta er ennþá inni þeir eru að, sem svo verið þeir eru dotnir út okay.
Stans
Ok
Mathematically limited Það ég enn frá mig Næsti, Parkers 33, Vikings 10
Já,
já þetta er lót
Þetta var geggjálugur
Ég ætla á klósettið á meðan að Valur
Ég verð ekki lengi samt, en þetta var geggjálugur á Pakkes og bara geðu ykkur frá öðru dræfi og fram og ég veit hvað að segja, Jordan Love er maðurinn og Aaron Jones þegar hann inn á ég vona innilega að við semjum við hann aftur á ykkur
Ég hata Aaron Jones
Já, já, þú mátt það alveg
Aaron Jones
En hérna, ég vona innilega að því að hann prímus mótur í sér sókn og hérna Og bara það ótrúlegt að horfa á þetta pakkislið með þetta vætir sífurkór og það vantaði alla ömmu þeirra líka við og þeir eru samt að sitta 33 á stig á bara fína vörð sem aðeins á downhill trajectory og fáir raun og verið 3 stig á síðanleg því að við möffum pönti á 5-jardalínunni sem að Viking skorar 10. stíðins.
Herðu, smá bara punkturina. Daniel Hunter.
Já, sakka
á maður með henni í vasanum. Hvað er hann með mörg sakka árunni?
Hann er með alveg slattaðildi, hann byrjaði rosalega vel minn mig.
Já, ég bara, ég held ekki ruglað því að ég segja hann sé bara, já, hann með 15,5 sakka árun
Já,
hann er ótrúlega til sagt, það hann og Khalil Makka tróna á topnum
já, í Daniel Hunter
deildinni.
Já, og það er líka bara gerist rosalega svona snemma hann var alveg án pace fyrir einhvern algjörn
hellig Akkurat Já, já, en þú veist, aftur, bara sóknarinn á pakkið sem var að spila betur vætir sírunin í geggjaður og við erum vonandi að fá menn inn fyrir sunnudaginn af því að við erum ber sinni og ef við vinnum og bæði vei, þetta er svo fyndið bara NFL Þetta nákvæmlega sama scenari og við varum fyrir að pakkas Þá áttu við Lions, divisional gæja í síðasta leik Ef við töpum á sunnudaginn og þá getur Seahawks færið áfram á kostnað okkar
Já.
og það nákvæmlega sem gerir til fyrir Þannig að þetta svona, Kalli, hvað segir þú?
Ég sá ekki segir þetta þessu Ég, svona finnst bara post-questions er þetta minns og það Vikings lið bara ekki relevant í rauninni og það búið að vera pínu skrítið að sjá það og einmitt fari gegnum 3 korti bakka fá náttúrulega að treyta til sín að taka til sín hérna
Dobbs
og svo þetta mörlegin svo þetta hall og þetta bara gengur ekkert upp og svo kannski vombri eina vombri að því við erum nú að gera grína Tony Pollard þetta Alexander Mattinsson hvernig hann hefur orðið talandum að vera irrelevant en ég veit ekki Fínt hjá Pakkes, er það ekki bara?
Frábært
En þú veist þessi sóknir og Vikings Hvorki fuglni fiskur sko
En það verður nokkuð góða mótinni sem að þar, En þú veist þeir voru góðir En við sko mátt okkur því að Jason Hall byrjaði og Nick Mullins tekur við honum Alveg klárlega Þetta verður challenge í næstu viku Og þetta rosalegu leikur Þetta örugglega aða leikurinn fyrir utan Bills Miami í næstu viku Og hérna og Já, þetta bara drullu spennandi tímar hjá Pakkis sem eitthvað sem ég heldur myndi að segja
Ég heldur sérlega óskandi fjallan fyrir besaðandur og Francis er sjálft að skemma fyrir ykkur
Auðvitað, ég meina, og þú veist, þeir hafa enga tapa Þeir detta niður úr 10 í 12-13 með second picki sitt og eru nummer 1 Þannig að þeir eru rúin
Þeir eru bara
afsakið, en hérna, þetta risa leikur fyrir Fields held ég. Pæli ég að hann gæti alveg verið að tryggja sér sem startir ef hann hendir Packers út úr playoffsmyndinni sko.
Já. Það líka bara Packers príma matchup fyrir Fields sko. Hlaupandi quarterback sem að spila á mjög vel sko.
Og Khalil Herbert búin að spila vel hjá mynda verið.
Þannig já.
Þú veist, Packers hefur verið príma andstæðingur fyrir hlaupandi quarterback bara í síðan að Kaepernick var sko.
100% og það ótrúlegt og við séum að tala það 12 árum seinna.
Sko, Packers já bara príma fyrir hlaupandi fólk yfir höfuð.
Já, svona fyrir þetta.
Það rétt. En hérna en svo eitt hérna lokum það helvíti lélegt hjá Packers að vera með tvo corner í þessum leik sem heitir Ballentine og Valentine. Það óþolandi að sjá þetta og ég veit ekki hvað er hvað því að maður sé alltaf bara fjóru aftur en Jerry Alexander kemur aftur næst og hann, og ég vona að hann sem er chip on the shoulder því að eins og ég sagt að hann, ég veist hann búin að lélur hjá en áfram
Rættur málið, eru þið búin að ræða málið?
Ég, hann heyrði mig, ég svara hann, ég var það byrjar en hérna, Nei. En við
Vast bara að ræða málið?
Já, búin að ræða, já, við tókum hann síðast þetta
Hann sínaði það
En hérna, ég sínaði síntalið Nei, við erum búin að ræða málið En hérna, pakkaðis að við séum í vinnan inn í síðustu umferð Og sama hvort við vinnum með að töpum Að þá þetta gott tímabil að pakkaðis Að því að við erum búin að sjá að lofa maðurinn
Bindu, þú útbúin að, samt, þetta búið að vera mikil
Nei, sko, veistu hvað ég hrættur, Kalli? Veistu hvað ég hrættur
við? Já, ég veit að
það Nei, já, ég fór niður einu sinni, já, fyrirgjum
Nei,
já,
ég, þetta búið að vera líka bara með, hérna Þú varst á tímumbili Fire them all, sko
Ég var, það var eftir fjórðatablikin rúðu Þá sagði ég bara, þetta gengur ekki
Nei, það var leflur fyrir for,
Já, en the wrath of all En ég alltaf búin að hafa trú á lof En auðvitað fór hún aðeins niður eftir hérna þriðja leikin sem var bara lélugur en ég ógeða slánaður
ég veit ekki hvað er höfum þetta pakks ég skal viðkenna það
þú náttúrulega hvenær horfður þú síðast á heilan pakk
mjög langt síðan ég get ekki horft á
málaliðin
heldur mig
ég ekki horft á marga ígursleiki heldur en það hérna ég hefur þetta ásakanir fyrir því ég hef ekki séð mikið síðustu vikundar en það annað mál en þetta samt það má alveg benda á það að það ekkert margir leikmenn sem að þið myndi langi í þitt lið í þessari sóknjá Green Bay Packers sko það þá helst, já, er að segja að það einn og svo kannski eitthvað sóknjálir
Möskrif,
tökakraft
en þú veist fyrir tímabil, þetta bara gæra að spila eins og kongar
ég myndi sæna Aaron Jones bara til að kött hann
ekki hata Aaron Jones, það mjög erfitt teika
Aaron Jones er næs það hata Aaron Jones sko hérna bara
það virkilega fantasy tengt
á já og líka bara persónulegt sko
nei ekki persónulegt ja okay
hérna
þá sannlegur maður
þetta tíms og konum
mínum hann mjög skemmtilegur
hann hann líka hann frábær manneskja
en valur náttúrulega hata George Kittle hann ég veit ekki hvað hann að
það mjög fyndir þar
ja
hata þú ég svo einni
þú ert valur
hann mjög sterkt í mínu vinahópi ja okay allra
hata Kittle
ja þú hann likeable guy
hann bara svona Já,
ég elska maður sem kemur úr fokkin fótbolta síðan að agnúast út í ykkur prós
að þetta sé skot frá handboltagæja en við erum ekki farið þangað, þeir eru höldum áfram það eru mestu handboltagæjar í heim
hann elskar bara vinnina sína
já,
takk herðu já, hann Kalli þurft að þjóta frá erjur Nei Svona er það Við erum fjölsýttum enn og yes. að koma upp neða til lög Þannig að þetta ég og alls ég og Matti restan þætturum Fólk þarf alltaf bara að taka því ef þið viljið það ekki og getið hættulustu núna Ég meina pælinguna Því vorum að svona tala hérna áður en ég ætti að þrögg Hvað meira svona pappa moment heldur en skilur trommudæmið í Phil Collins inn í ertuna eða gítarsóluð í Sultans of Swing með Dire Straits hvort meira svona pappamoment
ég held trómutamið
persónulega reynslu þá það Dire Straits
ég Dire Straits
því að ég rosalega mikið
þar hvernig það, ég búin að
hvernig það ég held að það ekki tekið út að spila svona sko. Góðust, máli, ég er að tala sko bara pappi ykkur megin á miðjúkudegi ykkur megin
ég sé mig alveg fara þangað
já, ég sé það líka alveg alveg ekki miskilum, ég sé það líka ég meira bara tala með ykkur megin komin ykkur megin þriðja fjórða á miðjúkudags kvöldi
okay.
Er þið komið bara að ég mikið róslega þetta gott lag Soldánunni maður
Nei, sko Sultans of Swing er svona top 5 uppáðst lag yngri svona míns sem fjögur ára þannig að ég búin að taka þetta solo mjög oft á þessu ári og þetta var mjög hátt á listanum mínum á Spotify
Er þetta komið bara að heyru þetta einhver heyri ekki svona þetta og alveg bara
Já, ég skil ykkur, já
Hérna Og svo rífa einum og það heyrur bara
ég held að vera að meina þú veist það sem þú ert komin í gýrin sko.
Þetta er fjórði bjór sitt eitthvað megin bara í stóðun eitthvað megin og horf út með sétin í sko.
Ég skil ykkur, ég skil ykkur ég skil ykkur, ég ætla samt að halda mig við
enn betra live sko enn betra live
hefur séð það live?
Nei á YouTube.
Já, YouTube.
YouTube.
Já, þeir eru YouTube.
Ég ætla ég skil ykkur. Ég ætla að samt að ég ætla að sé öllum
til. Nei, ég skil alveg.
Já, ég ætla að halda með það.
Takk.
Sko, ég það mikill Baker Mayfield maður að fara að minna mig á hann.
Já, ég veit að. Sem mjög slæmt sko. En það mjög sá. Endilega hlustaðu hvað þitt pabba moment. Nei, förum núna að spá leikur á John. Sem vel mun ekki endilega skipta jafn eins og máli og núna. Ég held þetta alveg svona margileikir. Sem undir núna.
Já,
það er með það venjulega.
Jú.
Oft er þetta svona auðvitað alveg ykkur lið alltaf skilur en nú er þetta alveg djúpt margir leikir
sko. Er oft sagt að ef að deildir eru jafnar þá eru þær ekkert sérstaklega góðar. Þetta er sérstaklega í fótboltanum. Af því það ekkert svona 2 lið, 3, 4, 5 lið sem svona einhvern veginn rústa þessu og eru hin bara finna.
Yes sir.
Kannski er það bara þannig núna. Þetta er búið að vera alveg svona þokkalega mitt deild að mörgu leiti. Eins og hérna breyti talaði og var svo einhver að bögga hann út af því. En kannski er það ástæðan, ég veit ekki.
Allana, förum að pæla mínu, það engi lið á bæ, hakan góli. Það engi fyndasleikur. Næsti leikur á laugardaginn.
Já.
20:30. Þetta leikur skipti máli. Baltimore Ravens, þið fótt þessin Steelers. Ég segi Steelers, Kalle segi Ravens, Valsi segi Ravens, Maggi segi Ravens og Matti segi Steelers.
Hvernig staðan á starterum, þú veist, og eru Ravens að fara að hjálpa Steelers eitthvað? Æ, maður, ég veit ekki alveg.
Ég nú líka bara, þú veist, Rudolf startar, þannig leik. Það búið að það út eins og fórum yfir aðan.
Já, ég held, ég ekki maður að sjá neitt með starterni á Ravens.
Þeir eru að enga kepa, sko. Æ, ég ætla alltaf með Ravens, maður, þeir eru svo úgeðislega gott.
Já, ég líka það bara þegar líka við ætla ekki að gera stílisni greiða, sko.
Það gæti verið, sko.
Ég sé það ekki gerast.
Þú tippaði samt að stíla svo, veist
það. Já, ég veit að ég veð, ég bara er að svolítið að taka bara svolítið svona tómlin momentum dæmið, sko.
Okay.
Og líka þú veist að reyfinn stókum ítlaði síðan.
Líka, þetta meira svona stílers þurfa á sér að halda
já.
Og meðan að hinir þurfa þess bara alls ekki.
Já,
þetta svona pínu þannig, sko. Og maður veit aldrei hvort að reyfinn strægi bara alla út í hálfleik eða eitthvað svona.
Svo þá.
Ég veit að þetta samt í Baltimore. Já, ég ætla alltaf með þetta.
Players, nei, hérna Pittsburgh fá playoffsæti ef þeir vinna og Bills tapa eða þeir vinna og Jaguars tapa eða þeir vinna og Texans og Colts gerir jafntefli eða Jaguars tapa og Denver vinna
Já, akkur Denver er þetta Allana, já, hérna og þetta tæbrekur ekki, nei, jú, ekki
jú, jú.
Hérna 2021 bæði og lengi lukk sprengja
Right, 221
og Steelers Ég taki það
já.
Það er góð bara,
menn
okkur ekki skilur
Það er fint, það er fint
Henda tíu skall Það er komin góðin góðsum Getur borgað fyrir vísarökninginu Herru, næsti Colts, þetta er klukkan kortir við eitt á aðfórum sundags Þið sem á jaminu Getur ekki þannig einhver meginn í símánum meðan Colts fótið sinni Texans Þetta er leikur skiptum áli fyrir, fyrir Colts og Texans líka, já Þið Texans vinna þá er þeir inn Colts vinna þá er þeir inn
Já.
Sem þið fyndi út að Jaguar sem síðan daginn eftir sko allan og
já, þetta, já, samanlega
ég segi Colts, Kalle segi Texans, Valdi segi Texans Maggi segi Colts, Matti hvað ertu með?
Texans
Er ekki strátarinn hann að spila þá?
Jú, strátspila sko
já. Þetta samt alveg pirrandi þetta náttúrulega eitt af þessum eða tvö af þessum þremur nýju sjöliðum ég hefði í vestni í sáð sko þetta alveg sko Houston vinna riðlinn eða þeir vinna og Jaguars tapa þeir komast í playoffs eða vinna og svo eitthvað svona tæ kjaftaði eða þeir náttúrulega komast í playoffs eða vinna Colts vinna riðilinn ef þeir vinna og Jaguars tapa en komast í playoffs eða vinna meðan Jaguars vinna þetta eitthvað svona, þú veist þetta hangir allt á Jaguars líka sko,
já, já. Sem er náttúrulega bara strax daginn eftir klukkan 6, skemmtileg við skulum bara fara í það beint Titans, þeir fótt til sín Jacks og Jaguars Þetta verið fintast leikur undir fyrir 20 ár Núna fáum við þetta á sunnudegi Þetta Jaguars lína Titans ekki spila upp á neitt Nefum hann alltaf bara að skemma fyrir Jaguars skilju
Já, spennandi að sjá hvað Reybol gera Hann hefur stóðin eitthvað pyrrað þarna Og
var...
ef að Petri Þetta svona þjálfur hann að stæðri
Já,
hann
er patra
beti, þeir eru þrýr Það er hann, það er Flores Og þarna Mayo
Já, þarna... sem að
eru líklegastir til að taka þetta starf
Já,
frábætt með Alvar Brian Flores
Nei, Flores búin að vinna sér inn peninga á þessari vækingsvörð, sko.
Já, þangat í nýlega, það eins og sé búið að lesa hana.
Er það?
Það eru þrjúlið núna búin að lesa hana.
Ok, já, þetta með
að fóða. Ég mæli með því að fólk sem hefur ekkert betra að gera eins og ég að skoða blitz prósentu varnar. Mm-hmm. Sko, það sko jafn langt frá öðru sætinu upp í vækings sem eru langa eftir og sko niður í síðasta sætið.
Já, en
Vistu, eru það blitz, hefði, chaos.
En ef að tímabilið hefði hægt fyrir þremur umfyrun þá er þetta næsti sko bara að geta hann valið sér lið sko.
Já, reyndar
Góð punkt. Var ekki fyrra það sem að Chargers, neða var ekki, það var í play-offs sem Chargers til loðsig, alveg Alveg, hérna næsti Lions, þeir fóttu sér minnust á Vikings Þetta Lions og Lína Vikings eiginlega, þeir eru átt
Þeir eru bara átt og búnir og...
Já, þeir þurfa að treysta svona 6 úrslit Þeir þurfa að treysta svona 4 úrslit
Nei, þeir þurfa ekkit Já,
jú, þeir eru átt
3, þeir komast í play-offs eða er vinna og Green Bay tapar og Seahawks tapar og Saints eða Buccaneers tapa
Já, Lions vilja náttúrulega vinna til að koma sér, geta að koma sér herra það, nei, ekki það ekki
Nei, jú
Þið komast ekki frá hann
Jú
Er það ekki, ef að Dallas tapar
Jú, ef Dallas tapar og gera það, jú
En þú veist, aftur, og þetta hinsar á því að Tampa Bay Buccaneers tapi á móti Carolina Panthers Já. Ég bara sé
eða Saints tapi á móti Falcons og Já. Green Bay tapi
Já, en aftur, um leið og Bucks að tapa Það er þetta eiginlega í Nei, það þá annað eftir, já, ok,
já, okay. Já, þú veist, það sko, þú veist, þeir ná play-offs ef
já, okay.
þeir vinna Packers tapa, Seahawks tapa og Bucks tapa eða þeir vinna Packers tapa Seahawks tapa og Saints tapa
Fjórleikir, sko
I
know,
it's boring
Fjórleikir
En læður svinnur þetta
Næsti leikskipt máli, Saints, ég fótið sín Falcons við sem Saints og línuna
Já
Þetta ekki með bara svona NFC South Slagur.
Já, þetta bara loksins AFC South að telja upp úr pokanum sko
NFC South
NFC South, sorry
Já
og, veist, Þetta bara win and in, virðist þurra
Það seint, já,
já vinnaði,
Og líka, já, og Falcons eða þeir vinna og Tampa tapar
Já,
Falcons þurra að vinna og treysta á Tampa tapi
Og móti Panthers
Já, um mitt
Þannig að það eru mögulega tvö NFC South lið í playoffs
Já, en sko til að það gerist
Nei,
það
var
þarf, þá, þarf, þá þarf í rauninu jafntefli þannig
Já, ok, sleppið því þú
Næsti
Plus eitthvað meira
Leikur skiptir engum máli Þetta er Pats, Jets Við sem allir, nei, við sem alls ekki Ég segi Jet, Kalli og Valsi segja Pats Maggi segja Jets og Matti segja Pats
Nei, bara Bill Belichick hattar ekki til meiri deildin en Jets
Já, það er svona eiginlega sem ég langar með að segja Pats skilur En ég veit ekki okkur, já
Nei.
Ég sé eftir þessu, ég ætla að breyta pats Ég ætla bara upp á leikinn sko Herri, næsti, Bengals, þeir fótið sín Browns Ég segi Bengals
Skiptir einhver málöldur
Þið segi þrý Browns en að Kalli Vali Maggi og Matti segi Bengals Skiptir einhver málöldur Næsti, Panthers, þeir fótið Bucks til sín Við sem ætlið Bucks og lína, við erum eiginlega búin að cover þetta Bucks eru bara að vinna,
Já.
Það eru komin áfram
Það eru Kalli Lina, þú veist Já. Ég bara trú ekki að tampa
Ég meina, það eina sem bjargar þeim jafntefli og tap í öðrum leikjum, sko, þannig að þeir þurfa
Já.
Bara að vinna þetta.
Já. Næsti, 2025. Það setni klukkinn í þessu. Knipi Pakkes, ég fótið sem Bears. Já, ég og Matti sem Pakkes, Kalli, Valsi og Maggi segja Bears. Akkur segir þessu Bears?
Að því að ég sagði síðast að Vikings myndi vinna og ég ætla að halda mig við það. Nei, ég bara, ég held, ég sagði þetta
reynda líka Þú sagði, þú búin að segja í marga daga að þú ætlar að tippa þanga til þeir valdaði vonbrigði
Það bara algjör villisagur, ég hætti að segja það fyrir svona einum og hálfum mánuði, tveimur
Já, þú veist
að Og þeir eru öll, eftir að þeir byrja að valdaði vonbrigði þá sleppti ég því En málið bara, ég skítrættu hennar leik að því mér finnst Bears legit góðir Það er ógeðslega mikið undir, þetta er yngsta liði deildinni Sóknin er djók ung Að því sögðu að það hefði fulla trú á liðinu mínu En, þú veist, það kemur ekki stóvart ef við myndum lendi nákvæmlega sama scenario í fyrra að við skítum og hérna kápa, nei, hérna Seahawks eða ykkur fara í playoffs og þá verður bara að vera þannig og ég ætla að baktryggja mig, þrítryggja mig og segja að samakvæmtisleiku fyrr þá er þetta bara gott tímabili pakkus Það bara rétt sant en mið döðlangar í playoffs að því út af ástæðan sem ég múlum segja margótt hérna að þú veist það verið geðvægt að þetta liðið færi smjörþeðin en Jordan Love búin að sína að hann getur þetta við þurfum ekki að hugsa hana, vopnin okkar, þú veist, vætir síður hvort okkar geggjað vonandi sem Aaron Jones
vætir síður hvort okkar er fínt
Já, það er ekki gott.
Nei, okay.
Það getur orðið geggjað. Skulum orða þannig. Það getur orðið geggjað. Já, mjög efnilegt.
Efnilegt gott orð. Hérna, ég sammála Lofi búin að soka mig. Ég var nokka að fokka þér í tímbilinu eitthvað með einn
Allt í góðu og ég, I took that personally and
Já, já, velkomin mitt líf
Já, já, og ég bara Já, og takk fyrir að við ykkuna
Já, ég menna sér þetta, stór maður
já.
Næsti, Commandes, ég fóttu sín Cowboys Þetta Cowboys línuna, þessi leikur síðum álega því ef að Dallas vinnur þá klinstu þið second
Já, og þeir eru enn þessi íst mestarar
Já
Út af þrótinu sem er í fílað
Fylli maður Gekkja lið
Can't make this shit
Þetta er alveg hann eitthvað
Þetta er án grispinu þannig sko
Þetta er bara eitthvað sirjan Ég kom með bara underdogs
Einmitt
Það er bara Cowboys þurfa að vinna bara Þá, veist, En það er alveg Cowboys legt að klúru sko.
Þeir þurfa að vinna til að vera second seat
Já, já. Þeir eru búin að koma sér áfram playoff skilur Ef þeir gerða ekki þar þeir fifth
Og þetta second seat er drullu stórt náttúrulega upp á heimaleik og annars
Já, auðvitað Og þeir vilja heimaleikin, þeir eru lélegir út
Þeir eru ömulegir út við
Næsti, Raiders Broncos, skiptingin máli Raiders Lina Næsti, Giant Eagles Akkur þessi, þessi ekki mertur, Matti minn
Akkur eftir hann að vera mertur Ok, hann mæntalega, ef þeir vinna og Dallas tappa, þá eru Eagles
Í second, já, við erum alltaf búin að cover það Þetta bara stemma, helst ég hendur við Cowboys-leikin Við sem allir Eagles nema Maggi segi Giants Sá Bjart síni, sá jákvæði Garð síns liðs Alla, rétt
á
Ef ykkur maður þekki liðsitt vel þá var hann og þú
Ég böggaði hann á þessi fyrir að síðasta þetti
og Matti minn fyrir gjöðu
Ég böggaði hann í síðasta þetti og ég sagði ef þeir lendi vandrar á múti Arason skal við fara að taka undir með þér og það ekki erfitt að taka undir með hann núna en ég held samt að Eagles kláraði en að leikmaður í trúgjöru
Já, hún segir nokkuð Næsti Arason Cardinals, þegar ég fótt til sin Seattle Seahawks Þessi leikur skiptir mál af hverju
Út af því að Seahawks þurfa að vinna hennar leik og treysta á að Packers tapi eða gera jafntöfli og þá eru Seahawks í playoffs svo eru svona rosalega mikið að jafntöflum annars en þetta er svona aðaldæmið þeir þurfa að vinna og Packers þurfa að tapa og þá eru Seahawks inn
sko, nú veit ég að ég er Packers aðvandi en playoffs sem verður miklu skemmtilega með þessu Packersliðinni heldur en þessu Seahawksliðinni ekki sammála við það
skemmtilega?
Já
100%
já, já, ég meina, já, ok, allavega
Allaðan að næsti Frisco Þeir bútið sín Rams Ok, já
Pítur, þú sagðir að Rams ætlaði að hvíla alltaf Þá ætlaði að breyta, ég var með Rams nefnilega sko. Ég held að þeir voru að gefa eitthvað, ég leggja eitthvað í þetta
Ég er með Nærnes, kallaði með Rams Valsi, Maggi og Matti Þannig að þetta Úlfur
á Við erum alltaf með Sam Darnold
Ú, hlakka til að sjá hann
Aldrei vekja mig Darnold meini þessu kallum
Sam Darnold og Lysha Mitchell hann saman
Næsti, Chargers, Chiefs Chiefs lína Chargers eru unrunned
Hann er kannski stærsti sigur þinn á tímunu Hvað Chargers eru orðinir bara legit lélegir
Stærsti sigurinn? Ég fagn aldrei að mönn gengur illa
Einmitt, ok
Sigur slagurinn
Biggi
Þetta mest að kjafta þessi ég
Ég veit að það er líka hló
Þetta hló
Hrossalátri
Lítið ég leiða í Búlsiti
Það leikur eftir og já, ok, sorry
Það var að síðast leikunni fyrir henni Síðast leikunni á ennlega tímbili Sem að Allt er undir Miami Dolphins Frá til sín Buffalo Bills Þeir segja allir Bills Nefn einn Það stendur einn Það byrgði Björsson, það segir Miami Ég trú mínum önum Ég ykkur megin sé þetta fyrir mér sko Þetta verður eitthvað glóriu sko En þetta lag heitir enda The Funeral sko Þannig að ég kannski að velja hvernig að spyrir undir nú
Ég held að sé bara hálfa eitt valið þér
Ég trull líð lími fyrir hún leik sko
Já, ég trull því
Við erum ekki með second seat eða six sko
Já, bara því miður Það tímabil verðist bara að vera soldið að fara yfir og átti okkur
Vera stór
Já, aldrei lítið, alltaf stór
Það var með lagið
Nei, lítið lagið, nei, copyrights maður, koma Hérna, já, sko Buffalo þurfa að vinna þá eru þeir inn sem eigis ítsegur við vinnum þá eru við eigis ítsegur það sem kannski dagur nýjum sem skilur veist, það, við erum ekki með Bradley Chubb við erum ekki með Jalen Phillips ég veit ekki staðan á Mostert ég held að Waddle sé át
Savion Howard er át
Savion Howard er át, já, 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 já. Og hérna
allt ólæni annarkort meitt eða át
Já, það rétt
Já, ég sé ekki hvernig að vinna þetta en aftur á móti að Bills ekki búið að frábæra
Nei, nei, og nei,
ef eitt Það er alveg punktur
í
þessu sko
Já, og eitthvað líka, veist, ég meina við vorum að líðum í fyrra í playoffs við vorum að skala Thompson third QB og ég seti þetta á herðar kóngsin sko
Mike McCann
Ananas Prinsins
Já, munur
á þessu leik
Munur, Ananas Prinsins Munur á þessu leik og leiknum í fyrra og öll pressa var á Bills í fyrra Núna og vissulega reyndar mikil pressa á Bills líka, ég við ekki það En mér finnst samt svona einhvern veginn Bills vera einhvern veginn svona favorite Eða það að segja, mér finnst Þeir eru að fara til Miami Ég held að þeir fara bara
svolítið Ég finnst ennþá vera á Bills sko.
Já, kannski, það, eftir ég sagði þetta En ég ætla bara punktinu mér var að Þegar Miami fyrir sjötta sýta þau tapa sko. Þú veist, en ég veit að Bills þetta út þau tapa Sem er náttúrulega
hinlið
Eða geta
það
Já, já.
Já, ég meni þessu, já, þú veist þú búin að gera það
eins og sagðir Buffalo vinna og vinna reis íst þeir geta tapað en þá þurfa að treysta á að Steelers tapi eða Jaguars tapi
Já, og þeir leikir vera náttúrulega löngu búinu þegar þetta
Já
Sko, líka ná frá að slíka, sko, veist þið förum, getum farið frá því að mæta, sko, second seat og mæta Colts, skilju, eða Texans
Já
sem ég myndi fyrir að vera Colts já. En ef þeir eru með six seat, þá mæta við Chiefs, sko
Já, ok, áhverst
já.
Nei, ha?
Jó, Chiefs við þörd
Já, en Já, þau verið sex, já, sorry Já,
já,
rétt.
Já
Basl Þau svo fara til á Arrowhead, sko
Já,
já
á Arrowhead, sko
Þeir er allavega áhverst, maður
Hún er ekki mæta brús, hei, hérna Andy Reid og maður homus í playoffs Það er einhver engum að gera það Nei. En það svo
það
Kemur ljós
Já
Við erum búin að cover þetta
Vil ég vita úrslutur pílun eða hvað er þetta góður
Littlar vann það ekki?
Littlar vann
60
Og svo 4-0 fyrir Luke Humphries
Já
Á móti Williams
Littlar Humphries var í geðvegt
Það var í geðvegt Það er að fara að gerast líka En þessi Littlar eru það grína sko
Littlar vinnur þetta sko
Það var í geðvegt Já, geðvegt.
Hann svo fucking steady man
Það
er óþægilegt
Já
Á meðan að Mér finnst bara leiðilegt eða einhver svona gjörsalega persónulega laus að vinna þetta svo Humphries Það er ekki til gjörsamlega í þessum manni
Nei, nei, ég skil
en
það nú það, ég hef það í pílupokkisinn mínu
En viljum við eitthvað ræða það að maður eru 16 ára og 28 ára skulum að kærusti
Hvað sagðirðu?
Allar enginn ræða það að maður eru á 21 ára skamla kærusti og í 16 ára
Er hún 20? Jaha,
já,
má það bara
Já, má allt í Englandi gáðum
Já, ok
Já, ég held ekki
Já, má allt í Englandi
Já, má allt í Englandi
Herre, allavega hana Ég bara endur sérna Jú, ég held að bara síður
Gekkið
Allavega hana Þá kom að segja leikaukunni á okkur
Takk fyrir hlusta, gleðið dál En þú tekur þú út samt
Já, og ásvar frá lægat út að lægina hana Herre, allavega, við erum í næstu viku Nóa leiki framöndan
Há verða línu verður að skýra
Há verða línu verður að skýra Matti Bein, alltaf vona,
já Já, bara sem leist, takk, lofið bæ
Já, lofið bæ, kæntu mín, valsi, alltaf vona Hei, Kalli, snillmæður, high five
Kalli
Takk að þið næst, þetta er best